Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme Estri raamatu viimaste peatükkide juures ja täna kuuleme, kuidas seati sisse puurimi pühad. Tähtsad pühad, mida juudid tähistavad täna päevalgi. Saate lõpus on aga teil head kuulajad taas võimalus osa võtta meie piibliviktoriinist, kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Estri raamatu alguse poole jutustati, kuidas Haaman laskis liisku heita, et leida kõige soodsam päev juutide hävitamiseks tervest Pärsia riigist. Liisk langes 12. kuu 13. päevale. Raamatu lõpus saame teada, mis toimus tegelikult sellel ja ka järgmisel päeval. Loen 9. peatükist 2 esimest salmi. Ja 12. kuus, see on Adari kuus, selle 13. päeval, kui kuninga käsu ja tema seaduse teostamise aeg oli kätte jõudnud, sel päeval, kui juutide vaenlased lootsid saada võimust nende üle, mis oli aga muudetud, nõnda et juudid pidi saama võimust oma vihkajate üle, tulid juudid kokku oma linnades, kõigis kuningas Ahasveerose maades, et pista oma käsi nende külge, kes neile kurja olid soovinud. Ja ükski ei suutnud neile vastu panna, sest hirm nende ees oli vallanud kõiki rahvaid. Juudid valmistusid ette rünnakuteks ise enda ja oma omandi vastu, milleks nende vaenlastele andis õiguse Haamani ajal välja antud käskkiri. Mordokai juhtimisel koostatud käskkiri aga andis juutidele õiguse ennast kaitsta. Kui Haamani koostatud kirjad pärale jõudsid, selgus ka varsti, kes olid kõige innukamad antud käsku ellu viima. Seega olid rindejooned teada juba piisavalt kaua. Uus määrus aga muutis olukorra vastupidiseks. Genotsiidi ettevalmistajad sattusid ise löögi alla. Pole ime, et juutide vastastel tuli hirm peale. Samasugused olukorrad on kordunud ka meie ajal. Koonduslaagrite õudustest pääsenud said äkki nende jälitajateks, kes alles hiljuti olid neid armutult hukanud. Loen salmid 3 ja 4. Ja kõik maade vürstid, asehaldurid ja maavalitsejad ning kuninga ametnikud aitasid juute, sest neid oli vallanud hirm Mordokai ees. Sest Mordokai oli kuningakojas suur ja kuuldus temast levis kõigisse maadesse, sest see mees Mordokai sai üha vägevamaks. Hirmu juutide ees kasvatas Mordokai kõrge positsioon, mis üha tugevnes. Riigi juhtfiguurid teadsid, et tema vastu väljaastumine tähendaks poliitilist enesetappu. Kuningas, kelle pitseriga kinnitatud seadus alles mõni aeg tagasi oli olnud nagu juutide vaenlane, oli nüüd hoopis nende pooldaja. Sama tõdemus kehtib ka kristlaste kohta. Apostel Paulus kirjutab suurepärases Rooma kirja 8. peatükis salmides 33 ja 34. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Pööra tähelepanu sellele, kuidas Paulus põhjendab siin Jumala soosingut. Esiteks, Kristus on surnud. Teiseks, ta on tõusnud surnuist. Kolmandaks, ta istub Jumala paremal pool. Ja neljandaks, Kristus palvetab meie eest. Need on põhjused, miks keegi ega miski ei saa riisuda issandasse Jeesusesse uskujalt inimeselt päästet. Peale selle on nüüd taeva kirkuses Jumala poeg, kes on elanud tõelise inimese elu ja kes seepärast teab, mida tähendab olla inimene. Hea sõber, ta tunneb täpselt ka sinu muresid, raskusi ja kannatusi. Ta teab, mis tunne sinul ja minul on. Sellepärast teab ta ka täpselt, mida meile paluda. Jeesuse Kristuse päästetöö on muutnud patuste inimeste olukorra. Selle kohta öeldakse kirjas heebrealastele 4. Peatükis salmides 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Estri ajal tähendas kuninglik käskkiri elu neile, kes olid mõistetud surma. Sama tähendus on ka evangeeliumil Jeesusest Kristusest. See on taevase kuninga sõnum meile, et meie patud on lepitatud ja tee Jumala juurde on lahti. Jumal ei ole meie vaenlane, vaid tema sõna kaitseb meid. See tagab meie julgeoleku. Evangeelium on sõnum selle kohta, mida on keegi teine teinud meie eest. Ka Estri ajal poleks Jumala rahvas ise saanud end mitte kuidagi päästa. Neid poleks päästnud seegi, kui nad oleksid ka ükskõik kuidas kahetsenud või meelt parandanud. Kordantud seadust ei olnud võimalik tühistada. Selleks polnud volitusi isegi mitte kuningal. Ainus võimalus oli koostada uus seadus, mis kaitses Jumala rahvast. See seadus koostati kuninga õukonnas ja kui teated sellest levisid ka suures Pärsia riigis, tõi see seadus elu ja rõõmu sinna, kuhu see jõudis. Rõõm sündis siis, kui inimesed mõistsid, et keegi teine oli valmistanud neile pääste. Loen 5. Salmi. Ja juudid lõid kõiki oma vaenlasi mõõgaga lüües, tappes ja hukates ja nad talitasid oma vihkajatega nagu tahtsid. Estri raamatu lõpuosa kirjeldab juutide vaenlaste surma. Lugedes neist surmatöödest tekivad meil kaasajal küsimused, kas juudid tegid õigesti, hukates nii raevukalt oma vaenlasi. Kas poleks olnud õigem halastada neile, kes olid tahtnud neid hävitada? Aga küsimust nõnda seades ei ole me tolleaegsete inimeste suhtes õiglased. See, et meile tänapäeval tuleb üldse pähe küsida, kas on õige, et mõrvar või mõrva kavandaja saab surmanuhtluse, tuleb sellest, et me oleme elanud ligi 2000 aastat ristiusu mõju piirkonnas. Vähehaaval on suhtumine surmanuhtlusse hakanud muutuma isegi ülemaailmselt, kuna kristliku eetika rõhuasetused on levinud. Tol kaugel ajal elanud inimestel aga polnud üldse sellist tausta. Nad toimisid nii, nagu maailmas ikka toimiti. Küsimus oli, kumb sureb, kas mina või minu vaenlane? Kolmandat võimalust ei olnudki. Kui Haamani plaan oleks ellu viidud, oleksid juudid maailmast kadunud. Kuna see plaan ei läinud läbi, kaotasid oma elu paljud Haamani vaimusugulased. Piiblit lugedes maksab meeles pidada sedagi, et seal keelatakse selgelt kohtumõistmise võtmine oma kätte. Sellepärast ei tohtinud inimene kannatatud ülekohtu eest teisele ise kätte maksta. Tänapäeval tekitab õudust sageli tsiteeritud seadus silm silma hammas hamba vastu, aga isegi selles seaduses oli küsimus mitte ainult kättemaksmisele piiri panemises, vaid selleski, et üksik inimesel ei olnud õigust ise kohut mõista. See, et selline seadus oli üldse koostatud, näitas, et kohtumõistmise meelevald oli antud kohtumõistjatele. Nemad omakorda pidid hoolitsema, et karistus oleks kuriteoga vastavuses. Kui inimene ise võiks otsustada, siis võtaks ta ühe hamba eest meelsasti kaks või rohkemgi, nagu praalis juba Leemek üsna piibli alguses, esimese Moosese raamatu 4. Peatükis, salmides 23 ja 24. Haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki. Kui Kaini pärast makstakse kätte 7 korda, siis Leemeki pärast 77 korda. Estri ajal elanud juutidel oli reaalselt kaks võimalust. Kas pidi tapetama nemad või tapsid nad ise oma vaenlased? Meie kaasaegseid arutluskäike sel ajal ei tuntud. Nii räägitakse järgnevates salmides, kuidas juudid tapsid Suusani linnas 500 meest ja ka Haamani 10 poega. See vastu naisi ja lapsi juudid ei tapnud. Samuti ei riisunud nad tapetute varandust, mis oli sel ajal päris tavatu. Näib, et juudid tegid ainult seda, mis oli vältimatu oma tuleviku kindlustamiseks. Loen salmid 11 ja 12. Sel samal päeval sai Suusani palees tapetute arv kuningale teatavaks. Ja kuningas ütles kuninganna Estrile, Suusani palees on juudid tapnud ja hukanud 500 meest ja 10 Haamani poega. Mida nad siis küll muudes kuninga maades on teinud? Mida sa nüüd palud? See antakse sulle. Ja mis su soov veel olekski, see täidetakse. Kuningas ei paistnud olevatki kohkunud pealinnas tapetute arvust. See näitab, et midagi sellist oli kuningas oodanudki. Nähtavasti usaldas ta Estri otsustusvõimet, kui ta pakkus talle veelgi võimalust saada, mis ta soovib. Loen salmid 13-16. Ja Ester ütles, kui kuningas heaks arvab, siis lubatagu ka homme juutidel, kes Suusanis on, talitada nagu täna. Ja 10 Haamani poega poodagu puusse. Ja kuningas käskis nõnda teha ning Suusanis anti seadus ja 10 Haamani poega poodi. Ja Suusani juudid tulid kokku ka Adarikuu 14. Päeval ning tapsid Suusanis 300 meest, aga nende varakülge nad ei pistnud oma kätt. Ka muud juudid, kes olid kuninga maades, tulid kokku ja kaitsesid oma elu ja said hingata oma vaenlastest ning tapsid oma vihkajaist 75 000, aga nende varakülge nad ei pistnud oma kätt. Need salmid ei kõla meile kuigi sümpaatselt. Haamani pojad pidid jagama oma isa saatust, mida too oli plaaninud Mordokaile. Peale pealinna olid arvete õiendused ka mujal riigis ja 75 000 juutide vastast leidis otsa. Neis salmides on tähtis tähele panna kuupäevi. Haamani liisuheitmise tulemusena oli juutide hävitamise päevaks saadud Adarikuu 13. Päev. Osad olid aga vahetunud ja sel päeval juutide hävitamist plaaninud kaotasid oma elu. Suusanis aga anti luba jätkata arvete õiendamist ka järgmisel päeval ja see tähendas veel 300 inimese surma. Mujal riigis see vastu piirdus arvete õiendamine ühe päevaga. Loen salmid 17-19. See sündis Adarikuu 13. Päeval, aga selle 14. Päeval nad puhkasid ning tegid selle pidu ja rõõmupäevaks. Aga Suusani juudid tulid kokku selle kuu 13. Ja 14. Päeval ja nad puhkasid selle kuu 15. Päeval, ning tegid selle pidu ja rõõmupäevaks. Seepärast tegid juudi maamehed, kes elasid maal külades, adarikuu 14. päeva endile rõõmu ja pidupäevaks, heaks päevaks ja läkitasid üksteisele rooga. Kuna Suusanis elanud juudid pääsesid surmaohust lõplikult päev hiljem, kui nende mujal riigis elanud saatusekaaslased, siis ka neid sündmusi tähistati edaspidi kahel eri päeval. Loen salmid 20-23. Ja Mordokai kirjutas need sündmused üles. Ja ta läkitas kirjad kõigile juutidele kuningas Ahasveerose kõigis maades, nii hästi ligidal kui kaugel olijaile, kohustades neid, et nad igal aastal pühitseksid adarikuu 14. ja 15. päeva kui päevi, mil juudid said rahu oma vaenlastest ja kuud, mil nende mure muutus rõõmuks ja lein pidupäevaks. Nad pidid need tegema pidu- ja rõõmupäevadeks ning läkitama üksteisele rooga ja vaestele ande. Ja juudid võtsid tavaks, mida nad juba olid hakanud tegema ja millest Mordokai neile kirjutas. See, et me tänapäevalgi võime lugeda Estri raamatu sündmustest, on Mordokai teene. Ei ole teada, kes on selle raamatu lõplik koostaja, aga tal pidid olema kasutada Mordokai ülestähendused. Tänu Mordokai ja Estri tegutsemisele oli Jumala valitud rahvas otse kui ime läbi eluga pääsenud. See loomulikult oli sündmus, mis vääris tähistamist ja pidutsemist. Loen salmid 24-27. Kuna agaglane Haaman, Hammedata poeg, kõigi juutide vaenlane, oli kavatsenud juute hukata ja oli puuri, see on liisku heitnud nende tagakiusamiseks ja hukkamiseks, ent kui asi jõudis kuninga ette, oli tema kirjalikult käskinud, et Haamani kuri kavatsus, mille ta juutide vastu oli sepitsenud, tuleks ta enese pea peale ja et tema ja ta pojad puusse poodaks, siis nimetasid nad neid päevi puurimiks sõna puur järgi. Seepärast vastavalt kõigile selle kirja sõnadele ja vastavalt sellele, mida nad ise olid näinud ja mis neile oli juhtunud, seadsid ja võtsid juudid muutmatuks kohustuseks ja tavaks ise endile ja oma järeltulijaile ja kõigile nendega liitujaile pühitseda igal aastal neid kahte päeva vastavalt eeskirjale ja määratud ajale. Moosese raamatud, kus on sätestatud Iisraeli rahvale ette nähtud pühad, ei räägi loomulikult midagi puurimi pühast, mis sündis alles Pärsia ajal. Seda püha tähistatakse praegugi rõõmsas meeleolus adarikuu 14. ja 15. päeval, ehk meie kalendri järgi enamasti märtsikuus. Iisraelis näeb neil päevadel tänavasagina keskel palju tüdrukuid ja poisse, kes on riietunud Estriks ja Mordokaiks. Samamoodi on riietunud paljud täiskasvanudki. Sünagoogides loetakse läbi terve Estri raamat. Kui kõlab Mordokai nimi, puhkeb kogudus juubeldama ja kui nimetatakse Haamanit, võib kuulda koledaid hääli ja vihast jalgade trampimist. Sõpradele saadetakse kingitusi, aga ka vaeseid peetakse meeles. Nii tähistab juudi rahvas ikka veel seda, kuidas Jumal 2500 aasta tagustes sündmustes varjatult tegutses ja valmistas oma rahvale pääste, ehkki teda Estri raamatus isegi kordagi ei mainita. Muidugi eeldab sellegi Jumala töö nägemine usku. Mõned rabid koguni õpetavad, et kui tuleb Messias, siis lõpetab ta kõik pühad peale puurimi. kõneleb ju see püha erilisel viisil Jumala hoolekandest. Terve Estri raamat on tunnistus selle kohta, mis 121. Taaveti laulu 4. salmis on sõnastatud. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Viimasel ajal sai puurimi püha veel ühe üllatava lisajoone. Pärsia lahe sõda, nagu teada, peeti jaanuaris ja veebruaris aastal 1991. 28. veebruaril nõustus Iraak ÜRO ettepanekul tulevahetuse peatamisega. See päev oli puurimi püha eelõhtu. Sel aastal oli kahekordne põhjus pidutseda. Loen salmid 28-32. Neid päevi pidi meenutama ja pühitsema iga rahvapõlv ja iga suguvõsa, igal maal ja igas linnas, et need puurimipäevad ei kaoks juutide hulgast ja et mälestus neist ei lakkaks nende järeltulijail. Ja kuninganna Ester, Abihaili tütar, ja juut Mordokai kirjutasid kogu oma mõjujõuga, et kinnitada seda teist puurimikirja. Ja kirjad läkitati kõigile juutidele Ahasveerose kuningriigi 127. maal sõbralike ja usaldusväärsete sõnadega, et neid puurimipäevi peetaks määratud ajal, nagu juut Mordokai ja kuninganna Ester olid need neile seadnud, ja nagu nad ise olid endile ja oma järeltulijaile korraldusi teinud paastu ja kaebehüüu asjus. Nõnda kinnitas Estri käsk need puurimi eeskirjad ja need kirjutati raamatusse. Seda eeskirja puurimi püha pidamise kohta on juudid usinasti järginud meie ajani välja, nagu selgub juba eespool jutustatust. Estri raamat lõpeb lühikese 10. peatükiga. Loen sealt kõik 3 salmi. Ja kuningas Ahasveeros pani maale ja mere saartele peale töökohustuse. Ja kõik tema võimsuse ja vägevuse teod ning täpsed andmed Mordokai suurusest, kuidas kuningas teda ülendas, eks need ole kirja pandud Meedia ja Pärsia kuningate ajaraamatus. Sest juut Mordokai oli kuningas Ahasveerosest järgmine mees, ta oli juutidele suur ja oma paljudele vendadele armas. Tema taotles oma rahvale head ja kõneles kogu oma soo hüvanguks. Raamatu lõpuosa räägib sellest, et elu Pärsias läks tagasi oma endistesse rööbastesse. Xerxes kasvatas oma võimu ja sai maksutulusid üha enamatest piirkondadest. Uus oli aga see, et tänu Mordokaile juutide olukord paranes. Ta ei mõelnud ainult enda heaolule, vaid ka oma rahvuskaaslastele. Nii on Mordokai ka üks vana testamendi eelkujundeid Kristusest. Jeesuski ei tulnud maailma enda, vaid meie. Patuste inimeste pärast. Ta tuli teenima meid, et meil oleks rahu. Ta võitis viimsegi vaenlase, surma, et seegi ei saaks Jumala inimesi Jumalast lahutada. Kui Estri raamatu teises peatükis Estrit tutvustati, siis öeldi muuhulgas, et tema heebreakeelne nimi oli Hadassa. See tähendab tõlkes mürti. Sellega seoses ütlesin, et eriti Sefardi juutidel on kombeks tuua hingamispäeva õhtul sünagoogi kimp lõhnavaid mürdioksi, mida külastajad nuusutavad veel hingamispäeva lõpul koju minnes. Nii võetakse hingamispäeva lõhna kaasa veel argipäevagi. Meiegi oleme saanud nuusutada Estri raamatust tõusvaid lõhnu. oleme näinud, kuidas Jumala kaitselmus varjas Iisraeli rahvast, ehkki ükski selle rahva liige vähemalt raamatu lehekülgedel Jumalast ei rääkinudki. Estri raamat on otse kui karge ja värskendav tuulepuhang sellisest tõelisusest, mida me siin maailma keskel elades ei näe. Jumala kõikvõimsus jääb selles elus veel meie silme eest varjatuks. Sellesse reaalsusse me saame pilku heita ainult usu prillidega ees. Aga ehkki Estri raamatus polnud Jumalast juttugi, võis usk näha tema tegutsemist kõigis otsustavates olukordades. Selle vaatevinkli võime siit kaasa võtta ka sellesse ellu, mida me ise parajasti elame. Alati ei tarvitse Jumala ligiolu või juhtimine olla sugugi ilmsed. Mõnigi kord näivad asjad minevat ainult halvemaks. Estri raamatu lugemine aga võib avada julgustavama vaatenurga ka meie oma elu jaoks. Kõike seda arvesse võttes pole midagi imestada, et Estri raamat on juutide hulgas nii populaarne. Paljudel kordadel oma ajaloo jooksul on see rahvas olnud ohus hävineda osaliselt või isegi täielikult. Sellistel aegadel on olnud tarvis Estri raamatu mürdilõhna teisest reaalsusest. Sealt, kus kellelegi pole ebaselge, kes juhib kogu maailma kõiksust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral hakkame vaatama Iobi raamatut, kuid nüüd on teil head kuulajad taas põhjust rohkem piiblit uurida. Nimelt jätkame piiblviktoriiniga. Jumal andis oma poja kogu inimkonna eest ja see on suurim ohver, mida keegi eales on andnud. Andumine enda omast peaks olema iseloomulik ka kristlastele, kui Jeesuse järgijatele. Möödunud kuul õppisime lähemalt tundma ka teist korintlaste kirja, kus samuti räägitakse annetamisest. Seega täna soovime teada, mida täpselt teine korintlaste kiri räägib külvamisest ja lõikamisest, ehk siis kui palju peaks andma ja kuidas. Vastust sellele küsimusele ootame nädala vältel, kas meie elektronposti aadressile, milleks on pkk@eelk.ee või tavapostile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139. Auhinnaks on Eesti Piibli Selts seekord välja pannud CD Piibli, mis tähendab siis pühakirja elektroonilist väljaannet koos menüü ja otsingu programmiga. Auhinna saajaga võtame ise ühendust. Niis ise muutama teie vastuseid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, kõik ilusat ja taas kuulmiseni.